Брзата мода е огромен проблем. Има и некои истражувања дека модата е меѓу топ 3 загадувачи од индустријата. Голем проблем е што модата ги изгуби сезоните. Значи, порано брендовите работеа 2 до 3 сезони годишно, 4 максимум, како некои меѓу сезони, но сега имаме околу 52 сезони годишно. Значи, кога и да отидаме во некој од продавниците на големите брендови, секоја недела има нови производи. Значи, секоја недела има некоја нова, дали мини колекција, поголема колекција. Тоа е едноставно затоа што нашето конзумеристичко општество бара нонстоп да има нешто ново. И тоа го следат брендовите и нормално дека нонстоп продуцираат нешто ново. Тука се и инфлуенсерите кои кога ќе покажат некој производ со работка со некоја голема светска модна куќа, мас брендовите мора веднаш да изработат некоја слична копија на тој производ за да биде достапен производот за широка потрошувачка и да ги натера младите особено да лесно веднаш да посакаат кога ќе го видат на Инстаграм некој милената звезда го носи тој производ и они да купат нели поевтината варијанта. Значи на некој начин станува дел од нашето секојдневие нонстоп да купуваме. Значи само да имаме потреба нешто ново, ново, ново. И она чувство на немам што да облечам, а имаме цел плакар со облека пред нас. Не е дека немаме што да облечаме, мислам не можам јас да се правам светица и јас тоа многу често го чувствувам, немам што да облечам, ама доволно е некогаш само да седнеш да размислиш, да направиш нека нова комбинација или да извадиш нешто што е позади во плакарот што си го забуравил, па ќе ти дојде како ново, отколку веднаш да отидам во продавница и да си купам нешто ново.